me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Ndërsa përpjekja për të vaksinuar pjesën më të madhe të popullsisë botërore kundër COVID-19 vazhdon, Organizata Botërore e Shëndetit përsëri ka bërë thirrje që dozat e para të drejtohen kombeve më të varfra. Më shumë shtete kanë vendosur kufizime për të pavaksinuarit në përpjekje për të kapërcyer hezitimin ndaj vaksinave, si dhe për kufizimin e përhapjes së virusit. Vijon raporti. Fotografët po shkrepin fotot e aktorëve të famshëm në festivalin e filmit në Venecia. Yjet e kinematografisë kanë shkelur tapetin e kuq pasi pandemia COVID-19 nuk i lejoi vitin e kaluar. Kjo ngjarje përkon me vendosjen e një urdhërese të re për udhëtimin brenda Italisë. Njerëzit që udhëtojnë me trena, aeroplan dhe anije tani duhet të tregojnë të quajtur Green Pass apo pasaportë gjelbër. Dokumenti digital ose në letër vërteton se dikush ka marrë të paktën një dozë vaksine COVID-19, ka rezultuar negativ ose është shëruar kohët e fundit nga virusi. Ky udhëtar në një stacion treni në Rom e aprovon këtë mas të re.
Stampato, eccolo.
Here's the printed green pass for me and my sons.
Ja ku e kam pasaportën e gjelbër, për veten dhe djemt, është diçka normale, pa të nuk mund të udhtohet. Ka shumë informacion në lidhje me këtë, do t'isha i çmendur të mos e kisha me veten ndërsa udhtoj. Qeveria italiane miratoi sistemin e pasaportës së udhtimit në përpjekje për të përshpejtuar vaksinimet. Spanja fqinje ka arritur që rreth 70% të popullsisë së saj është tashmë e vaksinuar plotësisht. Ministrja e Shëndetësisë Carolina Darias u dha spanjollëve se duhet të jenë krenar për arritjen e tyre kolektive.
No llegamos a la meta final, pero evidentemente
we haven't reached the final goal yet, but obviously this is a very important.
Nuk e kemi arritur ende qëllimin final, por padyshim kjo është një arritje shumë e rëndësishme që do të thotë se tashmë kemi një numër të madh vaksinimesh. Kjo arritje ka bërë Spanjën një referencë botërore për vendet e tjera. Franca ka filluar të administrojë dozat e treta për njerëzit mbi 65 vjeç dhe për ata me probleme shëndetësore. Dhe Anglia njoftoi se do të fillojë ofrimin e dozave të treta për personat me sistem të dobët imunitar. Programi i dozës së tretë të vaksinave në Angli është planifikuar të fillojë më vonë në muajin shtator. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetit ka bërë përsëri thirrje për vendet e zhvilluara që të vonojnë administrimin e injeksioneve të treta për njerëzit e shëndetshëm. Tedros Adhanom Ghebreyesus ka thënë se dozat duhet u jepen vendeve më të varfra.
In low-income countries, most of which are in Africa, less than 2% of
Në vendet me të ardhurat të ulta, shumica e të cilve janë në Afrikë, më pak se 2% e të rriturve janë plotësisht të vaksinuar, në krahasim me pothuajse 50% në vendet me të ardhurat të larta. Disa vende tani po japin doza përforcuese për njerëzit e vaksinuar plotësisht, kur miliona njerëz në të gjithë botën nuk kanë marrë as dozën e tyre të parë. Drejtori i përgjithshëm ka folur gjatë hapjes së një qendre statistikore globale në Berlin, që do të analizojë informacionin e mbledhur mbi rreziqet e ardhshme pandemike. Kreu i programit e emergjencave shëndetësore të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Michael Ryan, thotë se pavarësisht dekadave të investimit, COVID-19 ka nxjerrë në pa hendeqe në aftësinë e botës për të parashikuar dhe reaguar ndaj sëmundjeve që kërcënojnë njerëzit në nivel global.
We must be able to predict, to prepare and to plan.
Ne duhet të jemi në gjendje të parashikojmë, të përgatitemi dhe të planifikojmë për atë që mund të ndodhë. Duhet të zbulojmë, vlerësojmë dhe reagojmë ndaj sinjalit më të hershëm të mundshëm se diçka po na kanoset. Dhe veçanërisht, duhet i përshtatemi realiteteve të ardhshme të emergjencave shëndetësore, të cilat nuk mund të planifikohen ose të priten. Prej COVID-19 deri më tash në mbar botën kanë humbur jetë të paktën 4 milion e gjysmë njerëz.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.